Íslensk tónlist á K100 í samstarfi við Coca-Cola.
Kæru hlustendur K100, Herbert Guðmundsson hérna. Nú að kynna fyrir ykkur nýja lagi mitt, Allt og uppleið, en ég var svo gæfusamur að þetta lag var sami sérstaklega fyrir mig af Birgi Stein Stefánssyni og hann leitaði síðan til föðusins, Stefáns Hilmarssonar, sem gerði texta við lagið. Ég vann síðan lagið með prótusandinu mínum, Halldóri Á Björssyni, og við sendum síðan lagið út til Austurríkis, þar sem það var hljóðblandað, af Lúkasi Hillebrand, mjög góður maður sem er unnið fyrir mig gegnum árin. Sem sagt, allt á uppleið, gjörðu svo vel.
Íslensk tónlist á K100.
Tónlist á K100 í samstarfi við Coca-Cola.